Бишкекте таңкы саат 7 уналгыңызда азаттык жаңырып баштады. Кутман таңыңыз менен. Жогорку кеңеште социал-демократтар, Арнамыз жана Атамекен фракциялардан турган ырысалды ынтымак коалициясы түзүлдү. Коалиция ишин баштап жатып, оппозициянын сынына кабылды.
Эгерде ушул эртең спикер дагы, президент дагы, премьер дагы СДПкадан болсо, анда булар өзүлөрү бакырып жүрмөдү беле? Ак жол, ак жол деп. Ак жолдон эмне айырмасы бар анда?
Түп райондогу жайытта чыккан өрт дале өчүрүлө элек. Өрттөн жаткан аймактын көлөмү 200 гектарга жакындап калды.
Кол күчү менен болбосо, мына Алматыдан келген МЧСнин вертолёту алы келбей калды. Карагайдын ичиндеги өрт оңой менен өчпөй атат.
Ал тапта Пакистанда америкалык 2 дипломат жарадар болду. Алдыңкы жарым саатта ушул жана башка макала маяндыктарга кулак түшүп, Чыңгызхандын мекени Монголиянын азыркы жашоосу тууралуу атайын баяндоо каласыз, толкундан алыстаңыз. Бүгүн 4-сентябрь, ишембей. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Гүлайым.
Рахмат Кубат, кутман таңыңыздар менен. Эл аралык чабарман Лахтар Брахими улуттар уюмунда Сирия боюнча сүйлөйт. Сирия боюнча эл аралык чабарман Лахтар Брахими Нью-Йорк шаарында улуттар уюмунун башкы ассамблеясында Сириядагы куралдуу жаңжалды чечүүнүн жолдору боюнча өз көз карашын билдирет. 1-сентябрда атайын кызматты аркалоого киришкен Брахими BBC компаниясына берген маегинде кандуу жаңжалды дипломатиялык жол менен чечүү дээрлик мүмкүн эместигин айткан. Ошол эле учурда чабарман жаатташкан эки тарап менен тең байланыштарды түзүүгө аракеттенет. Козголоңчулар Алеппо провинциясындагы Аль-Баб шаарын талкалаган үчүн өкмөттүк күчтөрдү айыптады. Алардын маалыматында соккуда 25 киши өлгөн, ал эми дүйшөмбү күнкү кагылыштарда 100 чамалуу адам наут болгон. Ушул тапта Дамаскта жүргөн эл аралык кызыл чырым уюмунун башчысы Петер Маурер президент Асад менен жолугары дайым болду. Эчкили таштагы окуя боюнча кылмыш иши иликтенүүдө. Кыргызстандын аскер прокуратурасы 20-августта Аксуу районундагы Эчкили таш чек ара бекетинде болгон кандуу окуя боюнча иш тергелип жатканын билдирет. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Сейитжан Апышев билдирди. Эчкили таш чек ара бекетинде 20-августта 19 жаштагы жоокер 4 аскер кызматкерди, бирөөнүн жубайын атып өлтүргөн, өзү болсо аны кармоо үчүн атайын операцияда өлтүрүлгөн. 2-сентябрда Жогорку Кеңештин Коопсуздук жана Коргонуу боюнча комитети бул маселени Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Шамиль Атахановдун катышуусунда талкуулады. Америка Кошмо Штаттарында Демократиялык партиянын съезди башталууда. Түндүк Каролина штатынын Шарлот шаарында башталчу съезге демократтардын талапкери президент Барак Обама катышат. Вице-президентке талапкер болуп кайрадан эле Джо Байден калды. Экс-президент Билл Клинтон Обаманын талапкерлигин расмий тааныштырат. Обама өзү болсо съездин соңку күнү 74 000 көрүүчү баткан шаардык стадиондо эл алдына чыгып сүйлөйт. Өткөн аптада Флориданын Тампа шаарында өткөн съезде республикачылар Митт Ромнинин талапкерлигин президенттик жарышка сунушташкан. Соңку сурамжылоолор боюнча эки талапкердин тең мүмкүнчүлүктөрү азырынча бирдей. Жогорку кеңештеги республика фракциясынан 5 депутат башкаруучу коалицияга кошулган жок. Республика фракциясы тараткан маалымат боюнча, көпчүлүк коалицияны колдогон келишимге кол койгон партиянын мүчөсү Канатбек Исаев айткандай, аталган фракциянын 5 депутаты кечээ жарыяланган башкаруучу коалицияны колдогон келишимге кошулган жок. Депутат Канатбек Исаев республикадан коалицияга Дыйканбаев, Бекматов, Алимбеков, Обдунов, Мурашевтер дагы көпчүлүк коалицияны колдогон келишимге кирди деп атаган алардын бири Нурбек Алимбеков Азаттыкка аталган бешөөбүз тең башкаруучу коалицияны колдогон келишимге кирген жокпуз. Азыр маалыматты төгүндөп жатабыз деп айтты. Кечээ расмий жарыяланган ырысалды ынтымак коалициясын парламенттеги Арнамыз, Атамекен, социал-демократтар фракциялары түздү. Башкаруучу коалициянын жетекчиси болуп Арнамызчылардын лидери Феликс Кулов дайындалды. Түндүк Ирландиянын баш калаасында башаламандыктар уланууда. Белфаст шаарында католик жана протестанттар болуп бөлүнгөн жаштар топторунун кагылышуусу башталганына 2 күн болду. Reuters агенттиги жаатташкан тараптарды ажыратууда адегенде 9 кечээ түнү болсо 47 полиция кызматкери жарадар болгонун кабарлайт. Башаламандыктын катышуучулары полицияга таш жаадырып, күйүүчү май коюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Белфасттагы жаңжал массалык акциялар өтүп жаткан маалда католиктер менен протестанттардын пикир келишпестигинен тутанып кеткен. 1998 жылы тынчтык келишимине жетишилгенден кийин Түндүк Ирландияда зордук зомбулук токтогон, бирок диний жамааттардын ортосунда бөлүнүү азыр дагы бар. Косоводагы Евробиримдиктин мандаты дагы 2 жылга улантылат. Эгемендиги жарым-жартылай таанылган Косово Республикасынын президенти өлкөдөгү Еврошаркеттин миссиясынын мандатын дагы 2 жылга узартууну суранган. Шериктештиктин тышкы иштер боюнча өкүлү Кэтрин Эштон миссиянын мандаты 2014 жылдын 15 июнуна чейин узартылганын билдирди. 2008 жылы Косово Сербиядан көз карансыздыгын жарыялагандан кийин бул жумурятта Еврошериктештиктин 2000 полиция, прокурор, сот тармактарынын кызматкерлери атайын мандат менен иштеп келишет. Алар 1990 жылдардагы Косоводагы согуштагы окуяларды иликтешет. Кубат.
Рахмат Гүлайым. Гүлайым Ашакеева тааныштырган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды интернеттеги сайтыбыздан окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн Чүй, Ысык Көл облустарынын жана Тоолуу райондордун айрым жерлеринде өткүн өтүп күңгүркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Күндүз абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 25-30 градуска чейин ысык болот. Таласта 29 градус, Ош, Жалал Абад аймактарында 31 градуска чейин ысыйт. Нарын облусунда 26 градус, Ысык Көл кылаасында 24 градустун тегерегинде жылуу болот. Көлдөгү суунун температурасы күн ичинде 21 градусту түзүдү. Азыр болсо Бишкекте дээрлик күн ачык, бүгүн жаан чачын болбойт экен, күн бою абанын температурасы 29 градуска чейин көтөрүлмөкчү. Алдыда айтылгандай, кечээ Жогорку Кеңеште социал демократтар, Ар Намыс жана Ата Мекен фракцияларынан турган Ырыс Алды Ынтымак коалициясы түзүлдү. Үч фракциядан турган коалиция менен кызматташуу келишимине башка коалициялардан да депутаттар кол коюшту. Бирок коалициянын курамы жана премьерге көрсөтүлгөн талапкер оппозициянын сынына кабылууда. Толугураак Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Президенттен коалиция куруу мандатын алган социал-демократтар фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбеков жаңы парламенттик көпчүлүк куралганын Жогорку Кеңеште жарыя кылды.
Бир канча күндүк консультациялардан кийин ушул Ырыс Алды Ынтымак деген коалициялык келишим түздүк. Бул келишимге үч фракциянын кирди жана дагы эки депутаттык топ менен ушул коалициялык көпчүлүк кызматташуу жөнүндө кол койду.
Мыйзам боюнча коалицияга фракциялар гана мүчө боло алат. Андыктан жогоруда айтылгандай жаңы коалиция менен республика жана ата журт фракцияларынын 15 депутаттан турган тобу коалицияга кирбей, бирок алар менен кызматташуу келишимин бекитишти. Ага республика фракциясынан Канатбек Исаев, ата журттан болсо Хажимурат Коркмазов кол койду. Хажимурат Коркмазов коалицияны туруктуулугу үчүн колдоп жатышканын айтты. Республика фракциясынын мурдагы төрагасы Канатбек Исаев да ушундай эле пикирин билдирди.
Биз ошол кыргыз мамлекетинде стабилдүүлүк үчүн көпчүлүк коалицияны түзгөн фракциялардын багытын колдоп, туруктуу коалиция түзүлсүн жана ошол мыйзамдарга кабыл алышына 3-2 добушу керек. Ошол себептен биз ошол коалиция жемиштүү, иши жемиштүү болсун деп ушундай биз чечим кабыл алдык.
Айта кетсек, бул адамдарды жакында эле өз партиялары жана фракциялары кетирген саясий катаарчылыктары үчүн деп катарынан чыгарганын жарыялашкан. Ырыс Алды Ынтымак коалициясы ушул эле күнү жаңы өкмөттүн курамын парламентке алып чыгуу тапшырмасын өкмөт башчылыкка талапкер, буга чейин үч фракциядан колдоо тапкан Жантөрө Сатыбалдыевке тапшырды. Ал өкмөттү 2 күндүн ичинде парламентке алып чыгаар айтылды. Анын талапкерлигин социал-демократтар фракциясы сунуштаган болчу. Ар Намыс фракциясынын башчысы Феликс Кулов зарылчылык болбосо өкмөттүн азыркы курамын жаңы жылга чейин алмаштырбоо боюнча бир пикирге жетишкенин билдирди. Ата мекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебаев болсо буларга токтолду.
Чыныбай акынча айтып өттү, премьер министрге дагы өзгөчө укук берилди. Ал фракциянын кандидаты менен макул болбой койгонго толук укукту. Анда фракция жаңы кандидат жылдыш керек. Мурунку премьер министрде мындай укук болгон эмес. Ошентип көпчүлүк бул коалиция бийликти бөлүштүрүш үчүн майлуу жерлерди бөлүштүрүш үчүн гана тарады деген сөз туура эмес болуп чыкты. Фракциялар ушул республика өкүлдөрү эгер жакшы иштеп аткан болсо алар калып да калышы мүмкүн. Муну келечектеги премьер министр чечет.
Коалициялык көпчүлүктүн төрагалыгына болсо Феликс Куловдун талапкерлиги сунушталууда. Ал эми Атажурт фракциясынын лидери Садыр Жапаров Азаттык менен маегинде билдиргендей, коалицияга кирүү боюнча расмий сунуш болгон эмес. Бирок сүйлөшүүлөрдө парламенттик көпчүлүк саясий топтордон эмес, мамлекеттик кызыкчылыктагы коалиция болушу керек деп айтканын билдирди. Ал бийликти бир колго топтоо жүрүп жатат деп эсептейт.
Акаев бийлиги 8 жылдан кийин көзүн май басып эл менен эсептештебей баштаган. Бакиевдин бийлиги эптеп 2 жылдан кийин баарын жасап түздөп күчкө толуп алгандан кийин 2 жылдан кийин көзүн май баскан, ага чейин эл менен эсептешип турчу. Бул бийлик болсо 2 айдан кийин келип көзүн май басты, эл менен эсептешпей калды. Мисалы үчүн эгерде ушул эртең спикер дагы, президент дагы, премьер дагы СДПКдан болсо, анда булар өзүлөрү бакырып жүрбөдүбү эле ак жол ак жол деп? Ак жолдон эмне айырмасы бар анда?
Ал эми ушул эле күнү парламент алдына өзүн жогорку кеңешти таркатуу боюнча демилгелеп топ атаган 10 адам митинг өткөрдү. Алардын бири Ырысбай Сарногоев өз демилгесин мындайча негиздеди.
Партия талашпай, жумуш талашпай, өздөрүнүн ишин жумуш коймой, биз жогорку кеңеш депутаттары ушул үчүн койдук белек. Кана өкмөттү оңдойм деген депутат бири дагы соо эмес. Ушун үчүн жогорку кеңеште өз таркатуусун биз талап кылабыз.
Социал демократтар, Атамекен Арнамыз жана Республика фракцияларынан турган биримдик коалициясы 2 апта мурда андан Арнамыз жана Атамекен фракциялары чыгып кеткенден кийин тараган болчу. Ага ылайык өкмөт отставкага кетип, премьер министрдин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов 1 сентябрда биротоло кызматынан кеткенин жарыялаган. Ал өз кайрылуусунда мурдагы 2 коалиция айрым саясатчылардын жана саясий топтордун кызыкчылыгына садага чабылып кетти деп эсептеэрин, өзү болсо мындан арыда саясатта кала берээрин айткан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ошентип коалиция маселеси талкууланып жаткан кезде Сыкөлдө жергиликтүү тургундар менен өрт өчүрүүчүлөр жайытта чыккан тийсиз жоону өчүрө албай барам. Төп районундагы Санташ айыл округуна караштуу Салдат өзөнүндө өрттөнүп жаткан аймактын көлөмү кеминде эле 200 гектарга жакындап калганы кабарланууда. Өрт чыккан жерге кабарчыбыз Мария Колесникова барып, акыркы жагдай менен таанышып кайтты.
Мына мындип бир жагынан өчүрүлгөн от шамалдын илеви менен кайра тутанып, заматта бир карагайдан экинчи карагайга көчүп жатат. Кең Суу айылынын тургуну Орозакун Акматовдун айтымында
кол күчү менен болбосо мына Алматадан келген МЧСтин вертолету алы келбей калды. Карагайдын ичиндеги өрт оңой менен өчпөй атат. Мына азыр вертолет кайра жумушун бүтүп кетти, учуп кетти. Мына азыр кетип баратат. Эми кайра өрттү өчүргөн жерибизде мына көрүп отурабыз, уже күчөп чыгып атат. Эми кайра муну элди кайра күчтөп суу көтөрүп чыгып тиги бөтөлкөлөргө, ошентип мына эл менен элдин күчү менен өчүрө албасак дагы болбой баратат.
Тилсиз жөө 200 гектарга жакын аянтты кара көөгө айлантып, андагы көп жылдык карагайларды күйгүзүп кетти дейт Ысык Көл Нарын облустук айлана чөйрө коргоо департаментинин башчысы Тургунбек Өскөнбаев.
Тияншан карагай, өзүңүздөр билесиздер, 200-250 жыл жашаган карагайлар болот. Булардын эмгеги канча жылдан бери кенедейинен өстүрүлүп, ушу күнгө чейин бир 100-150 жылдан бери жашап келаткан карагайлар. Бул карагайлар эми өрткө чалдыгып калды. Бул мындан ары өсүүгө дуушар болбойт, өспөйт. Ошон үчүн эми буларды эми өрт бүткөндөн кийин өзүнүн план мероприятиясы бар, ошонун негизинде очищение деп коет, тазалап өзүнүн мероприятияларын жасай баштайбыз.
Өрт өчүрүүгө облустук бардык мекеме ишканаларынын кызматкерлери тартылууда. Алардын катарында Түп райондук өрт коопсуздук бөлүмүнүн башчысынын орун басары Бакыт Казакбаевдин айтымында өрт өчүрүү көптөгөн кыйынчылыктарга кирептер кылууда.
Эң кыйынчылыгы эле ошо болду, суу өйдө жака эч чыкпайт.
Суну кандай чыгарып атасыз аны?
Сууну мына көрүп атпайсызбы, атка флягилер жүктөп чыгат, анын бияктан тетинде жанагы жукаларды чачкандан эмелер менен эле колдон келишинче ошо. Анан момундай пожарный службанын момундай хлопушкалары бар, ушул хлопушкалар менен өрттү кесип өчүрүп атабыз. Анан кээ бир жерлери бишет эткени, мындай мисалы момундай таштар турабы, анан кийин мисалы ошол таш астында тиги бак кармап турат да, бак күйүп кеткенде тиги таштар кулайт. Таштар кулап атканда ылдый жакта өчүрүп атканда ошо өтө эме болуп атат да. Өрттү могу шамалдан аябай бат распространение болуп кетти да. Ошонусу эң оор. Эми бул жаратылыш дагы бир жолу эскертип койду да, что мындай өзгөчө кырдаалдын астында адам мындай алсыз экенин билдирди. Мы можем только предупредить и принять какие-то меры, а мынтип непосредственно күйсө анан өчүрөбүз дегенди 100% гарантияны эч ким бере албайт.
Өрт өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагында тигүү учактар да тартылды. Маалыматка караганда экинчи күндөн бери ал 10 ашык ирет абага көтөрүлүп суу чачты. Бирок тигүү учактан деле майнап чыкпай жатканын тоо башына идиштерди аттарга жүктөп алып суу ташып жаткандардын бири Орозобек Турсунбаев.
Умазыл көрөбүз канча атчан келет дагы суу ташып жүрөт, ап кеч керек болот да суу жетпей атат, өчпөй атат. Жанагы вертолет чачкан суу тийбептир да тиги жерге. Тийбептир да тиги жерге, эчтеке болбой калат. Бул кайрыл ошого төккөн атат тийге. Асты эме дагы бопур болот атат да ошол өчпөй атат да. Тутаны эле кайра кайрылып суу сепсе деле болбой атат.
Ошентип кең суулуктар тилсиз жөө менен 4 күндөн бери күрөшүп, жеңе албай жатышат. Адистердин айтымына караганда көңүл тынчыта турган өрттүн жайылуусу токтолду. Кырсыктан адам өмүрүнө залал келтирилген фактылар катталган жок. Бирок өрт өчүрүп жүргөндөрдүн бири бутуна кече таш түшүп кетип, буту сынып облустук ооруканага жаткырылганы кабарланды. Азыр эми өрттүн чыгуу себептери иликтенип, келтирилген чыгымдар санала баштады. Жергиликтүүлөр өрткө балдардын оюндарын себепкер болушу мүмкүн деп божомолдошууда. Бирок азырынча расмий божомолдор айтыла элек. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, Бишкекте саат 7:16 өтүп калды. Микрофондо Кубат Касымбеков, эми соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Эл аралык чыгармалар Ардар Брахими улуттар уюмунун башкы ассамблеясында Сирия боюнча сөз сүйлөйт. Эчкили таштагы кандуу окуя боюнча кылмыш иши тергелип жатат. АКШда демократиялык партиянын съезди башталууда. Түндүк Каролина штатынын Шарлотт шаарында башталчу съезге демократтардын талапкери президент Барак Обама катышат. Жогорку кеңештеги республика партиясынан 5 депутат башкаруучу коалицияга кошулган жок, бул тууралуу республика фракциясы расмий билдирүүсүндө билдирди. Түндүк Ирландиянын баш калаасында баш алмактар уланып жатат. Белфаст шаарында католик жана протестанттар болуп бөлүнгөн жаштар топторунун кагылышуусу башталганына 2 күн болуп калды. Косоводогу Евробиримдиктин мандаты дагы 2 жылга улантылмакчы. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуй аласыздар. Жөнтүк телефондон Азаттык Чекит мобилдегин териңиз. Эми бир саамдан кийин эл аралык темаларга кайрылабыз. Пакистанда америкалык 2 дипломат жарадар болду. Бомба чабуулунан АКШнын Пешавардагы консулдугунда иштеген пакистандык 2 жаран да жарадар болгонун Кошмо Штаттардын Пакистандагы элчилиги билдирүүдө. Окуянын чоо жайын Айзада Касмалиева айтып берет.
Кол салуу 3-сентябрда Пешавардын мыкты күзөтүлгөн жана дипломаттык кеңселер жайгашкан районунда болду. Мурда болгон ушундай чабуул үчүн жоопкерчиликти Пакистан талиптери өздөрүнө алган эле. АКШнын мам департаментинин өкүлү Виктория Нулен жангечинин чабуулун иликтөөдө Пакистан менен кызматташууга АКШ кызыктар экендигин билдирди. Акыркы маалыматтарга караганда автомобильчен жангечтинин бомба чабуулунан 19 адам жарадар болгону айтылууда. Жарылууга күбө болгон кароолчу Азрет Али буларды айтып берди.
Жарылуу саат 9:05 өткөндө болду. Мен сыртка чыкканда ичинде чет элдик жарандар бар машинени көрдүм. Бир жаран күйүп атыптыр. Дагы бир жарадар болгону машинадан сыртка боюн таштап жиберди,
деди Азрет Али. Ооруканага түшкөндөр тууралуу ал жердеги врач акыркы маалыматтар менен бөлүштү.
Биз 21 кишини кабыл алдык. Алардын ичинен экөө мерт болгон экен. Жаратылган 19 кишинин ичинде аялдар жана балдар бар. Жабыркагандардын 80% оор абалда.
Шаардагы полициянын башчысы Жавет Хан күйүп талкаланган машиненин ичинен америкалык паспорт алганын билдирди. Жергиликтүү телеканалдар жарылуудан кийин толугу менен күйүп кеткен автоунааны көрсөтүп жатышты. Маалыматтарга караганда бул автоунаа АКШ консулдугунан чыгып кеткен соң чабуулга туш болгон. Азырынча жардыруу боюнча жоопкерчиликти эч ким мойнуна ала элек. Хайбер Пахтунхва провинциясынын маалымат министри Миен Ифтихер Хусейн террористтер чет мамлекеттик жарандарды кол салуулар менен коркутууну каалаганы кооптондурарын белгиледи. Пешавар шаары Пакистандын уруулардын башкаруусундагы жарым автономиялуу регионго коңшулаш жайгашкан. Бул аймак талибандар жана Аль-Кайданын согушчандарынын башкы түнөгү болуп саналат. Акыркы жылдары Пешавар шаары көптөгөн бомбалык чабуулдарды баштан кечирди. Бирок АКШ өкмөтү кабыл алган тыкыр коопсуздук чараларынан улам америкалыктарга бул аймакта сейрек кол салынчу. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Азыр эми назарыңызга кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын Мен көргөн Монголия аттуу жол дептеринин 3-чү бөлүгүн сунуш кылабыз. Анда автор цивилизацияга арыштап бараткан Монголиянын бүгүнкү турмушу, маданияты жана тили тууралуу кеп кылат. Мурдагы баяндарында автор монгол улутунун баатыры саналган айтуу Чыңгыз хандын Кара Корум шаары, алгачкы Будда манастырынын таржымалы, монгол жылкысы менен улуттук аспабы Маринхордун барк баасы тууралуу сөз кылган.
бурунга жамааташ Архангай аймагында Улуу Жибек жолунун удолундагы бир топ аймактарга бийлик жүргүзгөн түрктөрдүн аскерий колбашчысы Колтеги менен анын бир тууганы Билгехан доорун атаандык буюмдар сакталган Хөшө Сайдам музейи бар. Чакан музейден 2000-чи жылдардан кийин түрк, орус жана монгол археологтору биргелешип тапкан алтын тажыны, күмүш эректи, асыл таш мончукторду, көчмөн элдин турмушуна кабар берген түрдүү зер буюмдарды көрдүк. Алардын алдындагы бугу, алтын, аяк сыяктуу жазуулардын мааниси кыргыз тили менен окшошуп, тарыхый байланыштан кабар берип турат. Жакында монгол окумуштуулары кыргыздыкына мааниси окшош 4000ден ашык сөздү да китеп кылып чыгарышкан экен. Ал сөздөрдүн арасында дал ушул Архангай аймагында орун алган түрк хандыгына таандык буюмдардын аттары да киргизилген. Биз көргөн бул музейдеги таштан жасалган ташбаканын жонундагы төрт бурчтук оюкта улуттук акча тугрик баштаган дүйнө жүзүндөгү түркүн түстүү акча бирдектери жатат. Киши боюнан бийик таштардын бетинен байыркы жазууларды көрөсүз. Тилекке каршы музейдин таржымалын монгол тилинде гана айтып, орусча же англисче түшүндүргөндөр болгон жок. Музей кызматкерлери музей тууралуу бизге Култегин жана Билгехандын таржымалын ушинтип өз эне тилинде айтып жатышты. Эки инкылапты баштан кечирген Кыргызстандагы ыкчам жашоо агымына салыштырмалуу Монголиянын турмушу жай эле токтоо көрүнөт. Ар ким өз оокаты менен алек. Монголияда жергиликтүүлөрдөн эң жакын таанышыбыз, сапарлашыбыз Сева бизге жаңы монголдун образын жаратып бергендей болду. Эки күндүк сапарда анын эне тилин, жолду, жылкыны сүйөрүн, кимдир бирөөнүн көз карандысы болгусу келбестигин, Чыңгызхандын тукуму болуп калганына сыймыктанарын билдик. Бизге кызмат көрсөткөн компаниянын карамагындагы бул кымбат автоуна Севанын өзүнүн менчиги болуп чыкты. 25 жаштагы жапалдаш бойлуу, чымыр денелүү бул жигит Лондондо билим алган, бирок мамлекеттик кызматтарда иштегиси келбейт, анткени ал жакта айлык $400 жетпейт. $1000 кем эмес ишке бара албайм, үй бүлөмдү, эки баламды багышым керек да, деди. Сыягы бул темир күлүгү менен жакшы акча табат окшойт. Кара корумдан кайткан жолду кийди үргүлөп кетип атты. 3 күндөн бери уктабай иштеп жүрөм, деп күнү көрдөй күлмүңдөдү. Анын айтымында эң эле көп айлыкты кен тармагында чет элдик компанияларда иштегендер табат экен. Монгол элинин тиричилигин жакыныраактан билгибиз келип, көчөдө биз сурам жылагандардын бири Муги аттуу жигит болду. Ал чет элдик кен иштетүүчү компаниялардын биринде иштейт экен.
At the moment Mongolians, some of the people is very poor, some of them is very the high standard living.
Менимче Монголиянын жашоосу азыр орто заар, элде жардысы да орто турмушта жашаганы да бар. Монголияга чет элден инвестиция көп келип жатат, бирок монгол өкмөтү калкты жабдый албай жатат. Монголияда жашоо каалагандай болгон жери жок, анын себеби коррупцияда. Бизде коррупция балким дүйнөлүк ченемден алганда абдан өнүккөн. Байлар акчаларын кайда короторун билишпейт, Монголия эли өзү менен өзү болуп жатат.
This is the big corruption. This is the big corruption because of the we have got a lot of money.
Деди Муги. Расмий бийлик болсо тескерисинче инвесторлордун кызыгуусунун артып жатышын коррупциянын азайгандыгы менен байланыштырып, ага парламенттик башкаруунун киргизилиши түрткү болду деп тартымдай айта баштады. Кенендере совет доорунан келаткан артта калган өлкө деген ат жуулуп, элдин турмуш тиричилиги оңолуп калганын бүгүнкү Монголия менен таанышкан ар бир адам айта алат. Мугини болсо өнүгүүнүн башка өңүтү тынчтандырат экен.
Монгол маданияты эки башка нукка түшүп кетти. Биз башка элдерден көп нерсени үйрөнүп, ошол эле учурда монгол маданиятын жоготуп жатабыз.
Анткеминин негизинен бир улуттуу Монголияда эне тилинен башка тилде, айрыкча орус тилинде сүйлөшкөндөр жергиликтүүлөр арасында көп жолукпайт.
Я понятно. Они мне говорят.
Это ты что, я думаю это. Я хорошо, я мне говорю это.
көчөлөрдө көрүнөк жарнактар кириллица таңбалары менен монгол тилинде же англис тилинде жазылат экен. Биздин сапарлашыбыз Сева азыр орус тилинде сүйлөгөндөр азайганын, мектептерде да бул тилди окутуу азайганын айтты. Атам деле орусчаны унутуп баратам деп калат, деди Сева. Анын атасы совет мезгилинде Москвада окуптур. 70 жылдай СССР менен коюн колтукко жашаган бул өлкөдө бүгүн орус тили жаштыгы совет доруна туш келген улуу муундар менен бирге эскирип бараткандай.
Эми кезек колумдан келет түрмөгүнө келип жетти. Анын бүгүнкү мейманы элетти кол өнөрчүлөрдүн эл аралык фестивалын уюштурган Миңкыял коомдук фондунун жетекчиси Айдай Асанкулова. Берүүнү Аманбек Дилденбай уюштурду.
Миңкыял коомдук фондунун жетекчиси, сүрөтчү шөкөтчү Айдай Асанкулова кийиз жасоо боюнча өзүнүн чакан ишканасын түзүп, анда 10 чакты кыз келин иштейт. Ал Ысык Көл областында Айылдын алкагында Миңкыял деген коомдук фонду ачып, кол өнөрчүлөрдүн эмгектерин Кыргызстандын аймагынан чет мамлекеттерге чыгарууга, уздардын жоголуп бараткан өнөрдөрүн жандандырууга аракет көргөн кыздардын бири.
Биздин атыбыз айтып тургандай эле Миңкыял деп атыбыз жөн коюлган эмес, анткени ар бир адамда кыял болот эмеспи? Ошол кыялдар орундалсын, ошол бир нерселерди кылалы деп ушул Миңкыял коомдук фондун кол өнөрчүлөр, кол өнөрчү кыздар өзүбүз уюштурганбыз Ысык Көл областында.
Айдай Асанкулованын айтымында кийинки мезгилде шырдак ала кийиздин технологиясы жоголуп кетүү коркунучунда турат.
Азыр көп проблемалар пайда болуп жатат да. Адамдар абдан өзгөрүп кеткен, биз пейилибиз өзгөрүп кеткен, анын сазы келгенсип жаныбызда Кытай синтетикалык материалдардын түрлөрүн киргизип жатат. Илгерки шоуна менен шырылган шырдактар аз гана калган, азыр шоуна ийгенде эле апалар көз өтүп кетишип, аз гана адамдар да, бул бир 20-30 жылдан кийин бул Кыргызстанда аябай чоң проблемалардын бири болуп калышы мүмкүн да. Мындай ала кийиз менен шырдакты булар жоголуп баратат деп айтсак, биз каршы эмесмин да. Ушул эле ала кийиз менен шырдак Кокстар кийжи уюму былтыр ЮНЕСКОга беришкен жоголуп бараткан технологиялардын бири депчи. Илгери биз бала чакта мисалы үчүн ар бир үйдө эки ала кийиз жасалса, азыр бүт айыл боюнча болгон 5-6 киши гана жасашы мүмкүн да. Бул абдан азайып баратат да. Мунун себеби биринчиден койдун жүнүн өзгөртүп кеткендиги, анан чет жактан даяр мына биздин шырдак менен ала кийиздин дизайндары ошолордун эле сүрөттөрү менен Турцияда киргизип атат, килемди Кытайда киргизип атат. Убара болуп эмне кылам? Ошону алып эле сепке да кошуп атабыз. Биздин эми салтыбыз бар да, сөзсүз ала кийиз менен шырдак кошулат. Анан жээкти колго ийирип эмне кылам? Кытайдын түрдүү жиптери турса, мен эмне үчүн краска сатып алам, эмне үчүн кыйналам? Ушундай нерселердин айынан биздин технологиялар өзгөрүп баратат, адамдар өзгөрүп баратат. Анан ошо ойлогонбуз да, ушул жакшы нерселер сакталып калса, ушул айылдын деңгээлинде ушул айыл менен иштеп, ушул жумуш алып барсак деп максат койгонбуз.
Акыркы мезгилде кол өнөрчүлүктү жандандырып, уздардын буюмдарын чет өлкөгө чыгарып жүрүшкөн уюмдар негизинен Бишкекте жайгашкан. Ал эми Айдай Асанкулова курдаштары менен Миңкыял коомдук фондунун тоң райондогу Кызыл Туу айылында түзгөн. Ал айыл жерлериндеги кыз келиндер күнүмдүк тирлик менен эле алектенбестен бош убактыларын кол өнөрчүлүккө жумшаса бир топ пайдалуу болот эле деген ойдо.
Кызыл Туу айылында түзүлгөн. Негизи фондду түзгөн учредительдерибиз 7 адам. Азыр болсо биздин проектиге ар дайым иштей турган 6 адамыбыз бар. Ушул проект долбоордун үстүндө иштеп жаткан. Андан сырткары биздин колдогон партнерлорубуз бар. Мисалы үчүн биздин долбоорду колдогон Роза Отунбаеванын фонду, Төлөм Шакеев атындагы фонд, маалыматтык жактан биздин биринчи КТРК колдоду.
Айдай Асанкулова жетектеген Миңкыял коомдук фонду буга чейин Муунда Муунга аттуу кыргыз калпагы боюнча долбоорду ишке ашырган. Август айынын башталышында Кызыл Туу айылында кийиз дүйнө фестивалын уюштуруп, зор ийгиликтерди жарата алды. Келечекте боз үй тууралуу китеп чыгарсакпы, дейт Айдай Асанкулова. Кадырлуу каармандар, колуман келет рубрикасынан сүрөтчү шөкөтчү Бүкөн Арт студиясынын жетекчиси, кол өнөрчүлүк боюнча бир катар эл аралык, аймактык жана жергиликтүү көргөзмөлөрдүн жеңүүчүсү Айдай Асанкулованын ишмердүүлүгү менен азынолок тааныштыңыздар. Берүүнү мен Аманбек Дилденбай сунуштадым, Бишкек.
Аманбек Дилденбайдын Так Ошолу баянын жана Азаттыктын баардык кабарчыларын макала баяндарын Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кайрадан угуп окууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Эгер азыр Азаттык чекит кежи сайтыбызга кирип калсаңыз, башкы бетте Ырыс Алдынтымак коалициясы түзүлдү. адам укугун коргоочу уюм Шанхай кызматташтык уюмун сындап чыкты жана бала асыроодон акча жасашканбы деген үч макала негизги бетте жана негизги бөлүктө турган чагы. Сиз бул макалаларга өзүңүздүн пикириңизди жана комментарийиңиздерди калтырсаңыз болот. Ошондой эле ушул тапта Аскар Акаевдин Бакиевди бийликке алып келгенде өкүнөм деген маеги, ошондой эле оппозициялык кыймылдар жандана баштады деген макала, ошондой эле Текебаев менен Юсупов талашкан чындык деген баяндар эң көп окулгандардын катарында турат. Сиздер дагы бул баяндарды окуп десеңиздер, Азаттык Чекит KG сайтына башпаңыздар. Ошондой эле уюлдук телефондон, чөнтөк телефондон Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз. Мына ушуну менен Азаттын саат 7:00 кезектеги жарым саат уктуруусунун аягына чыгарабыз. Мен Кубат Касымбеков сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 кайрадан амандашмакчымын. Азаттыктын берүүлөрү болсо уланат, толкунда кала бериңиз.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров. Кыргызстанда келерки өкмөт кандай программа менен келет? Өлкөдө бийликтин бүт эле бутактарына бир партиянын адамдары келет деген кооптонуу эмнеден чыгууда? Айдамбек Ахмат уулу бул суроолорду кечээ кечки азаттыкта коноктор жана угармандар менен талкуулаган. Азыр ошол талкууну кайталап уктурабыз. Бүгүн 4-сентябрь шейшемби, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда өкмөт башчылыкка талапкер Жантөрө Сатыбалдиев экономикалык программасынын учун жарыялады. Мунун мурунку өкмөттүн программаларынан кандай айырмасы бар? Ошондой эле бийликтин үч бутагынын башына бир партиянын өкүлдөрүнүн келиши менен бийликке монополияны пайда кылып, ал өз кезегинде мурунку катачылыктарга алып келбейби деген суроолорду коомчулукта жаратууда. Дал ушул суроону Айданбек Ахмат уулу алдыда коноктор жана угармандар менен талкууга алганы жатат. Айданбек, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү талкууга жаңадан түзүлгөн көпчүлүк коалициянын жетекчисинин орун басары Дамира Ниязалиева, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов, экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев жана эр айдоочу коомдук уюмунун лидери Качкын Булатов катышат. Анда биз программабызды баштай берсек, биринчиден саламатсыздарбы? Жумакадыр мырза, мына сизден баштасак, экономика илимдеринин доктору катары мына Жантөрө Сатыбалдиев өкмөт башчылыгына талапкер болуп жатат. Бул киши экономикалык программасын учкай жарыялады. Ал сизге мына экономист катары ишениш жараттыбы? Мурунку өкмөттүн программаларынан эмнесинен мындай бир айырмачылыкты байкай алдыңыз же окшоштукту байкай алдыңыз?
Эми мен билгендей атамекен фракциясынын алдында сүйлөп, ал программа деп айткан жок, бул болсо баягы өзүнүн көз карашын айтты да. Программасын буйруса мына бир 2-3 күндөн кийин айтышы мүмкүн. Бирок ошо кыска мөөнөттө айткан сөздөрүндө баягы ушу мурунку өкмөт эмне себептен кетти, ошо үч тармакка көңүл буруп, ошо ген тармагына, айыл чарба тармагына жана энергетика тармагына, ошо жанагы иштер начар болуп аткан тармактарга көңүл буруп, ошолордун иштерин жакшыртабыз деп айтып кетти да. Мындайча айтканда, эми бул баягы чоң өзүнүн программасында айтат болуш керек да, кандай жол менен ушу экономиканы көтөрөт.
Ушул үч тармакка туура басымбы бул?
Мен ойлойм, туура.
Өмүрбек мырза, сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен жаш кезде илгери ушу КПССдин ар бир съездинде ушундай программаларды көп окуп, ошо менен өмүрүм баары өтүп кетти эле. Бирок канчалык көбүрөөк программа чыккан сайын ошончолук биз аңды көздөй жылып баратканыбыз сезилип турчу. Мына азыр ушул үстүртөн айткан программадан бир эч нерсе жок. Ошол эле баягы чарбалык маселелерди гана чечебиз деген нерселерди айтыптыр. Бир кантип ушундай бир өнүгө турган системаны киребиз, кантип коррупциясы жок системаны киргизебиз, кантип айыл чарбаны иштете ала турган системаны киргизебиз деген эч кандай жок. Баягы эле вертикаль власть дегенди жасайбыз. Дагы минтет саясий кызматты азайтабыз дептир. Эми бул Өкмөт деген бул саясий кызмат болуп эсептелет. Ошол жерге саясий саясатты түшүнгөн, коомдун өнүгүү закондорун түшүнгөн адам болуш керек. Ошолор гана бир реформаны жасап алдыга жыла алат. Ошон үчүн көп деле бир жаңыны көргөн жокмун, эми детальдап бир аздан кийин айтып берет болушубуз
керек. Дамир айым, сиздер, мына сиздердин фракция Жантөрө мырзаны эмне себептен, кандай сапаты үчүн сунуштадыңыздар? Президент тараптан болгон сунуш үчүнбү же жаңы өкмөт, бул өкмөт эгер шайлап калсаңыздар эски өкмөттүн эмнесин кайталабаш керек деп эсептейсиз?
Эми бул Сатыбалдиевдин өтө чоң тажрыйбасы бар экенин билебиз. Бардык мындайча айтканда мектептен өткөндө, мындайча айтканда текшерүүнүн баарынан өткөн. Ошон үчүн ал кишини угуп көрдүк. Ал чынында туура айтып атат. Азыр өлкөбүз экономикалык абдан бир чоң бир кыйынчылыкта турат да. Мындайча айтканда ошо антикризисный мераларды мен кабыл алып, ошо өлкөбүздү ушул эки жагдайдан чыгарам деди. Эң негизгиси, экинчиси болсо ошо өкмөт жасаган реформаларды аягына чыгарам деди. То есть мындайча айтканда последовательность болот деп айтылды да. Анан мен өзүмдүн мынакей комитетим боюнча маселе койдум. Кечиресиздер, мынакей социалдык жактан болсо дагы абдан бир ушул жардамга муктаж адамдар, жакынчылыкта турган адамдар бизде абдан көп. Ошолордун бир алган пособиялары жана башка пенсия маселеси кандай болот дегенде айтты бул киши. Ушу биздин конституцияда жазылгандай өлкөбүз социалдык жактан бардык жардамдарды берет, мындан багытын которбойт деп. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, силер билесиңер, биздин элибиздин 1 миллионуна жакын миграцияда жүрүшөт, туурабы? Ошол маселе министрликтен алып туруп департаментке түшүп калган да, ошо статусучу. Ошону кайра ордуна коюу жана ошол маселенин үстүнөн иштөө маселеси деп болуп атат.
Мурунку өкмөттүн эмне катасы бар эле, эмнени кайталабаш керек бул өкмөт?
Эми мурунку өкмөттүн катасы, бир катасы бар эле. Мен бул ойлойм, алар мындайча айтканда баягы оюнда бар нерселерди мындай жазайбыз деп мындай рапортовать эте беришчү да. Ошону мындайча айтканда пиарга көбүрөөк көңүл бурулуп, анан кийин биринчиден, экинчиден алар өздөрүнө жанагки отчеттук мөөнөттөрдү тез тез коюп алып эле ошо иштебей эле мындайча айтканда отчет анан жана башка маселе менен алектенип калды.
Түшүнүктүү. Бул өкмөт практикалык иштер менен көбүрөөк алек болсун деген ойдо экенсиз. Биз мына программабызды улантабыз. Жантөрө Сатыбалдиев ушу коррупцияга каршы күрөш үчүн президент алдында антикоррупциялык орган түзүлүш керек деди да. Өкмөт болсо чарбалык иштер менен көбүрөөк алектениш керек дейт. Мындай бөлүштүрүү бир кандайдыр бир натыйжа бере? Мына жарандык коомдун өкүлү Качкын мырза жооп берсе.
Мындай да, мына жакында Бузурманкул Табалдиев айтты да, жылына Кыргызстанда 30 миллиард сом уурдалат деп. Ошонун эле негизин алып көрсөк болот да, канча акча уурдалып атат. Ошо уурдалып аткандан кийин анан бизде Кыргызстанда мыйзам үстөмдүүлүгү, верховенство закона жок. Ошондуктан мыйзам жок болгондуктан уур көп болуп атат. Мынакей эгемендүү жылдан бери 20 премьер болду. 20 премьер деле баары эле коррупция менен кармашабыз дейт. Бирок өздөрү
бул киши кармашпайбыз, эми президент кармашсын, биз иштейбиз деп атат.
Коррупция, өздөрү коррупционердин ана башы болуп калып атышпайбы? Мынакей эми Алмазбек Атамбаев өзүнү өз укугун, өзүнүн бийлигин кайра эле тиги бекемдеш үчүн мына өз кишилеринин баарын алып келип атат.
Кайра бул боюнча өзүнчө тема суроо, бул өзүнчө суроо менен беребиз. Азыр бизге бир Кара Көлдөн Нурбек мырза чалып атат экен. Саламатсызбы Нурбек мырза, күтүп калды.
Саламатсызбы.
Сизди угуп атабыз. Сурооңуз барбы, пикириңиз барбы, айтыңыз ылдам.
Саламатсыздарбы урматтуу келген коноктор. Саламатсыздарбы урматтуу келген
коноктор. Саламатсыз, саламатсыз.
Саламатсыз.
Сиздерге бере турган суроом бул Дамир айымга эле. Мына сиздер коалиция түзүп тарап атканда ата мекен фракциясы менен Арнамыз фракциясы айткан эле, биз эч качан вакит мууланды иштебеген, акаев учурунда иштебеген адамдарды алып келебиз деп. Ал эми бүгүнкү күнү кайсы адамды алып келди?
Дамир айым жооп берсин. Дамир айым, сизге суроо болуп калды.
Суроону эмне үчүн ушул Сатыбалдиев мурун башка бийликтерди иштеп азыр келип калды деген суроо болуп атат да, э? Ушундай
ошондой болуп атат.
Эми мындай да, биз баарыбыз бир эл, бир элбиз. Эгерде ал убакта ал кишинин туура эмес иштеген иштери болсо анда билгөн, а эгерде ал убакта да кайсы бийлик келбесин өзүнүн адистигин Өз баштан ал экенин көргөз жакшы деген кишилерди эмне колдобош керек да?
Рахмат. Мынабу Жантөрө, Жантөрө мырза, мынабу дагы бир ишинин багытынын катары, мына коррупциянын бир уясы катары бул мамлекеттик сатып алууларды айтты да, ага каршы күрөш үчүн борборлоштурулган сатып алууларды уюштуруу керек деген сөз айтылды да. Бул Жумакадыр мырза, бул тескерисинче коррупциянын бир жерге үйүлүшүн алып келбейби, кандай дейсиз?
Мындай да, эми жанагындай коррупция болобу, башкасы болобу, эми ар түрдүү жолдор бар да. Мисалы коррупция болбош үчүн биз мурунтан эле айтып келеатабыз, айлык маанайды көтөрүш керек, пенсияны көтөрүш керек, ошондо баягы коррупциянын түбү жок болот да. Себеби жанагы мамлекеттик кызматка эмне себептен келип жанагындай аз айлык алса, анда эмне кылсаң да алар ала баштайт да, себеби жетишпейт деп. Ошон үчүн эми мен эскертип коеюн, 19-18 жылдын ичинде жанагы бийликтин башына жетекчилер келип атты, ал жанагы үйлүк байлыкты топтоо маселесин алдыга коюп да, 15 жыл Акаев, андан кийин мына тилекке каршы экинчи президент да ошо жанагы тегерегин ошо менен курчатып, кептин бардыгы мына шайланган жетекчилер, президент баш болуп, андан кийин жогорку кеңештин депутаттары, андан кийин өкмөт мүчөлөрү ошондон алыс болсо, анда коом тазаланат. А башынан баштап жанагы ошондой башталса, анда ошону көрүп алып калгандар ошого киришет да.
Эч кандай Жумакадыр мырза, мына сиз айттыңыз, баардык бийликти монополия кылып алып ошондой коррупциялык иштер күчөп кетти. Мына азыр кайрадан бир партиянын монополиясы келе атат деген коркунуч болуп атат.
Мен ойлойм,
ошолор кайталанат деген.
Жок, бул монополия болбойт, себеби жогорку кеңеште 120 депутат, СДПК партиясы болгону ошо 5-1 түзөт. Бул жерде эч кандай баягы бир партиянын өкүлдөрү болушу мүмкүн, жоопкерчиликти алсын деген сөздөр болуп атат, мүмкүн ал турадыр, бирок эч кандай баягы монополия боло албайт да.
Өмүрбек мырза, чочулоо жокпу сизде андай?
Чочулоо бар. Жаңы келген,
аны негиздесеңиз да ошо.
Жаңы келген өкмөт айтыш керек эле, биз коррупциясы жок момундай система түзөбүз деп. А бул киши аны түшүнбөйт окшойт. Биз чарба гана маселелери менен алек болобуз, биз кантип өзүбүздүн коррупцияны өзүбүз жоготобуз дейт. Ушундай да нерсе болобу? Айланайын, дүйнөдө коррупцияны жоготкон өкмөт башчылар баары өздөрү ошондой система түзүп, анан коррупцияны өкмөт жоготкон, анан кийин биз жок, башка бирөөлөр жоготсун бизди деген, бул таптакыр туура эмес. Андан тышкары бул президент мүмкүн өзү ойлобой туруп, билбей туруп же ойлоп туруп ушундай нерсеге келе атат, чын эле монополизацияга келе атат. Анткени биздин жанагы эки фракциябыз, алар бизге эчтекенин кереги жок, өзүңүз билиңиз деп туруп полномочияларын көбөйтүп атат. Бул бүгүн эле чыга калган жок, мурун Текебаев башчылык кылып жанагы президентке тышкы иштерди сиз гана башкарасыз деген законду кабыл алып берген, андан кийин жана коррупцияны сиз гана алыңыз деп айтып атат. Андан тышкары мындай деп айтып жүрөт: биз президентке үйө берели, үйө берели жүктүн баарын, анан бир күнү ал жүктү көтөрө албай кулап калат, ошондо куулуп экөөбүз бийликке келебиз деген булардын пландары бар. Бул секрет деле эмес. Ошон үчүн бул жерден президент этият болуш керек. Анткени президент бул калыс адам, 6 жылга шайланды, биз ага тийишпешибиз керек. И ал мындай ички интригадан алыс болсо, Кыргызстанга стабилдүүлүк орнойт эле деп ойлойм.
Сиздер Арай көз чарай талкуубуздун кайталоосун угадасыздар. Айданбек Ахмат уулу кечээ кечки Азаттыкта коноктор жана угармандар менен Кыргызстанда түзүлө турган келерки өкмөттүн программасын талкууга алган. Ага парламентте жаңынан түзүлгөн көпчүлүк коалициянын жетекчисинин орун басары Дамира Ниязалиева, жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдырахманов, экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акинеев жана эр айдоочу коомдук уюмунун лидери Качкын Булатов катышкан эле.
Өзгөндөн Төлөгөн мырза чалып атат, саламатсызбы Төлөгөн мырза, күтүп калды.
Саламатчылык, салам алейкум.
Сизди угатабыз, саламатсызбы? Бериңиз.
Мурун бир канча жолу Акаевдин убагында иштетип көргөн адамдар, биздин
тилекке каршы байланыш начар болуп кетти, биз программабызды уланта беребиз. Качкын мырза, сиз мына бийлик монополиясы боюнча айта баштадыңыз эле, ушул маселени азыр дагы айтты, эч кандай бийлик монополиясы болбойт, ал жерде СДПК өтө эле аз деп, сиз оюңузду улантсаңыз.
Жок, эми жерден ачык эле билинип атпайбы? Тиги Алмазбек Атамбаев өзүнүн жакын кишиси Жантөрө Сатыбалдиевди алып келип атат, спикер дагы өзүнүн жакын кишиси, анан ошондуктан уже бийликти өзүнө үйүп, өзү уже мурун айтылган эле конституцияда кабыл алганда, ошондой премьер министрдин ишине киришпейбиз, президент өзүнчө өзүнүн ишин кылат, премьер өзүнүн ишин кылаты. Бирок тилекке каршы андай болбой, азыр мына Бабановду кубалап чыгышты. Эми тиги Жантөрө сатып алып итип алып келип, өз кишисин алып келгенден кийин өзүнүн эми кандай жарманы чалам десе так ошондой жыт чалат.
Бул кандай катачылык алып келиши мүмкүн? Эмнеси менен
катачылык? Мына коомчулук азыртан эле азыр уже коомчулук нааразы болуп атат. Себеби Жантөрө сатып алып итиптин артында эме бар да, мындайча айтканда тиги коррупцияга аралашкан деген сөздөр бар. 80 километр жолду счетный палата тапкан, 80 километр жолду тиги акчасын төлөп жол салынбай калган. Мына ошол 80 километр жол эмне деген чоң акча? Ошонун баарын иликтеп эметилсе эле тиги коррупциянын анын башы эле чыгып калат. Анан андан тышкары мынакей тиги Ошто үй салганда мынакей 12 миллион сомду тиги дагы айлыкка көп жазып коюп дагы желди деди. Анын баарын тең басып койду. Анан бул жерде мындай болуп атпайбы? Бай киши болсо эле анан бийликке келип атпайбы?
Дамир айым, сиздерде кандай жооп мындай ушул бийлик монополиясына байланыштуу айыптоолорго, анан мындай коррупциялык иштерге байланыштуу айыптоолорго?
Мен мынтип жооп берет элем. Бизде негизи кандайдыр бир туура эмес пикирлер айтылып атат да, бир партия деп. Мен биринчиден Сатыбалдиев биздин партияга эч кандай тиешеси жок. Мындай ал биздин партияда эмес, ал кишинин өзүнүн партиясы бар экен. Бул биринчиси. Экинчиси, аны СДПК эле эмес, мындайча айтканда өзүнүн кызы, Сатыбалдиевдин кызы мына ата мекен партиясынын тирмесинде экен. Ошон үчүн мен ойлойм, бул СДПК гана тийиштүү эмес бул киши. СДПК менен мүмкүн азыр президенттин жетекчиси болуп, аппараттын жетекчиси болуп иштеп атат. Мүмкүн ошолдур. А биздин партияга бул эч кандай тиешеси жок. Бирок жанагы азыркы күндө мындайча айтканда кризис менеджер катары келип, ошо жагдайды, азыркы экономикалык абалды түзөйм жана ошого жоопкерчилик алам деп айтып атканы биз колдоп атабыз. Ошо эгерде мүмкүн жана көп сөздөр, жаман сөздөр тиги бул бар деп жана биздин угарман айтып кетпедиби? Ал боюнча биз дагы көп суроолорду бердик. Бирок ал Жантөрө жолдошубуз айтты, эч кайсынын негизи жок бул баягы айтылган ушактардын негизиндеги мындайча пикирлер. Эгерде ошол фактылар болсо алып келле деди. Мына биз фактыны тапкан жокпуз, эч ким да берген жок. Ошон үчүн мен ойлойт элем, эгерде жакшы иштеди алып барам деген кишиге ишенчилик көргөзөбүз, эгерде албетте өзүнүн мөөнөтү болот, анан кийин жоопкерчиликти дагы мен ойлойм ушулеки өзү алат го депчи.
Рахмат сизге. Жантөрө Сатыбалдиевдин чындыгында Бакубат Кыргызстан деген саясий партиясы бар экени белгилүү. Бизге Каракулжадан Бекен мырза чалып атат. Саламатсызбы?
Алло, мен мындай деп суроо берет элем да.
Бериңиз.
Жанагы коррупция боюнча Ош Бишкек жолу боюнча жанагы Сулайманов менен Жантөрө Сатыбалдиев бирге иштеп, ошол коррупция боюнча бирге болушкан. Ал эми Сулаймановдун аркасынан иш козгоп атасыңар. Ал эми сатып алды Жантөрөевди министрге көрсөтүп атасыңар. Калыстыктын кандай жолу бар экенин мага түшүндүрүп берсинчи Нияз Алиевичин.
Дамир айым, сизге ушундай суроо болуп калды кайра.
Мага жакшы угулуп айтат, мен телефондо болуп.
Мындай деп атат, коррупция боюнча мына Сулаймановду айыптап уголовный иш козгоп атасыңар, ал эми сатып алдыевди премьер министрге көтөрүп атасыңар. Калыстык кайда деген суроо болуп атат.
Эми мен ойлоп атам, эгерде ал сатып алдыевдин ошондой коррупцияга малынган же болбосо ушундай фактылары болбосо, бул эч качан кандидатурасы чыкмак эмес. А значит, мен жана айтып аткандай, өзү мындайча айтканда жооп берип атат, ошо эч кандай негиз жок бул жөн эле айтылган сөз деп. Эгер ушундай негиз бол фактылар болсо, мен ойлойм ал ар бир адам премьер министрби же талапкерби же башка жөнөкөй адам, баары мыйзамдын алдында баары бирдей болуш керек.
Рахмат, рахмат Дамир айым сизге. Өмүрбек мырза, сиз кошумчалагыңыз бар беле?
Менин кошумчам, эми Сатыбалдиевдин кандидатурасын колдоо болгонго аргабыз жок. Анткени альтернатива жок, бир гана кандидатура көргөзүлүп атат. Ошол кандидатураны СДПК партиясы көргөзүп атат. Ошон үчүн СДПК партиясы ал партияда болобу болбойбу, анын милдетин алыш керек. Бир жагынан мүмкүн жана Кулов айтып кетти, СДПКга бүт бийликти берели, анан ушу кыргыз мамлекетинин өнүгүүсүнүн милдетин ушул арасын деп. Мүмкүн бул да чындыр. Менин айтарым деген башка эле. Эгер ушул премьер министрди иштегенде ушул реформа кыла алабы? Реформа ушунча жыл бою иштептир, Акаевда да иштептир, Бакиевде иштептир. Кандай реформаларды кылды эле? Кандай жаңылык киргизди эле? Кандай антикоррупционный системаларды жасады эле деп бир суроо бербиз десек, мүмкүн башка кишилер чыкмак. Ошол эле мына транспорт министрине айтат. Бул башынан аягына чейин коррупция болгон система болуп эсептелет бул министерство. Ошону оңдоду экен же оңдогон жок экен деп айтар элем. Ошон үчүн чындыгында эле бул СДПК партиясы чоң оор жүктү алып атат. Эми бирөөнү премьер министрди шылтоолоо 3 айдан кийин кетирип жетигинсе СДПКда чоң оор жүк тагылат, жооп беришке туура келип калат.
Жумакадым мырза, мына азыр жүк чындыгында эле бардык жогунан ушу Кыргызстан социал демократиялык партиясына иш жүзүндө жүктөлүп атат эми. Кандай деп ойлойсуз?
Мен
милдет, жоопкерчилик.
Өмүрбек Абдрахмановду колдойт элем. Бул жагынан сөзсүз түрүндө партия көргөзгөндөн кийин жоопкерчиликти жалаң эле премьер министр эмес, партия толугу менен өзүнө алыш керек. Анан эми чындап келгенде мен Жантөрө Жолдошов жөнүндө айтып кетейин. Мен бул кишини ушу 40 жылдан бери тааныйм, студент кезден баштап. Кайсы жерде окубасын, иштебесин, мындай жакшы жагынан эле көргөзүп жүрөт. Бир убактарда эң жаш тресттин башчысы болгон ош жакта эң жаш ошо совет ресоюз кезинде министрликтин орун базары болгон. Анан эми Акаев убагында иштеди, Бакиев убагында иштеди, мен айтпайт элем жаман иштеди деп. Мисалы жанагындай коррупцияга маалынган фактылар болсо анда ошол жерден жанагы ошол убактарда да мындай иштер жүргүзүлүп аткан. Эми азыр деле ал иштерди алып чыкса болот. Анан жанагындай эле баягы кээ бирөө угуп алып эле ошо Ош Бишкек коррупционер деп айтканда мына мен бүгүн абдан жакшы тааныштык. Мына буюрса мындан кийин жакын маанайдагы адам болушу мүмкүн. Мына Качкын Булатов мени деле мафиози коррупционер деп бир информ агентствен айтты. Биринчи жолу көрдүм да бул кишиничи. Азыр сүйлөшүп атабыз. Эми андай да айтылып кетиши мүмкүн. Мен ойлойт элем ушу Жантөрө Жолдошовго мүмкүнчүлүк бериш керек. Жумушка 120 депутат көзөмөлдөйт, коомчулук көзөмөлдөйт. Жанагындай жаман иштесе бир заматта алып коет. Бирок мен каалайт элем ушу бир жанагы айтылгандай бир жок дегенде 3 жыл иштеп берсе жакшы болот эле. Эми экономиканы көтөрүш керекпиз.
Дамир айым, канча мөөнөт берип жатасыздар өкмөт башынын иштешине? Бир мөөнөт коюлуп атабы?
Азырынча официалдуу түрдө мөөнөт жөнүндө айтыла элек. Бирок менин оюм боюнча бир жылдан кем эмес булар иштеп туруп анан жыл бүткөндөн кийин отчет бериш керек баардык показательдер боюнча, экономика боюнча жана башка показательдер боюнча. А эгерде аны 3 ай анан кийин дагы канча күн деп ала берсек отчетун 100 күн жана башка деп, анда булар иштебей эле жанагындай мурунку өкмөткө окшоп пиардын үстүнөн гана алектенип калышат да.
Рахмат. Азыр Бишкектен Дүйшөн мырза чалып атат. Саламатсызбы Дүйшөн мырза? Сизди угуп атабыз.
Кедейлик жарандарга сатканыңызга бериш керек деди. Акаев менен Акиевдер сатты. Эми жетелик жарандарда бай кишилер аябай эле көп да. Анан биздин кыймылсыз мүлктүн баарын сатып алса кыргыз эли эмне менен жашайт? Анан ушундай адам премьер министр болсо кандай
болот? Кечиресиз Дүйшөн мырза, сиз жакшы угулбай калды сиздин немеңиз. Кечиресиз. Мынабу Качкын мырзага дагы, Өмүрбек мырзага дагы мынандай бир суроо. Саясий багыттагы Равшан Жээнбеков ушул бийлик монополиясына келгенде бир жумшак авторитаризм орнойт дегендей сөздү айтып кетти. Бул чындыгында азыркы бир жагынан туура десек да болот, туура эмес десек да болот. Сиздерде кандай ой бул боюнча?
Мен айтып коеюн, мен ал Равшан Жээнбековдун статьясын окудум. Бүгүн ага комментарий да жазып жибердим. Ал Пиночет менен Саакашвилини жана Ли Куан Юну салыштырыптыр. Бул эң туура эмес. Ли Куан Ю деген өзү эме шайлоонун негизинде бийликке келген, демократиялык шайлоолор болуп турган. Ал жерде Ова каттуураак киши болчу. Ал каттуураак, ал кишинин каттуулугу эмес, закондун каттуулугун камсыз кылган киши болчу. Ошол Сингапурда закон өтө катуу иштейт. Даже тамеки, мен өзүм барып келгем, ал жерге тамекини тыштап койсоң дагы бир аябай катуу жооп берип каласың. Ошентип закон деген неменин диктатурасын орнотту.
Биздин бийлик, мына Жантөрө мырза айтып атат, биз бийлик вертикалын бекемдейбиз дейт. Бизге чындыгында ушул вертикалды бекемдөө керекпи же чиновниктердин мыйзамды, милдетин аткарууну баягы жакшыртуу жагы керекпи?
Бул таптакыр туура эмес. Вертикаль власти деген бул авторитаризмге алып келе турган нерсе. Анын үстүнө иштебеген система таптакыр. Тескерисинче биз бийликти дагы, финансыны дагы борбордон четтетишибиз керек. Ар бир айылга, элге өзүнө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Бийлигин жүргүзгөнгө, ошол жердеги акча тапканга жана өзү бир нерсени куруп аракет кылганга. Бизде азыр бюджеттин 99% Бишкекке жыйналат, анан министрдин колу менен кайра бөлүнүп берилет. Бул деген иштебеген система, коррупциялык система жана жер жерлерде жана издевенствону пайда кылган такыр өнүкпөгөн система болуп эсептелет.
Мен башкача түшүндүм. Ошо Жантөрө Жолдошов ата мекен партиянын алдында сөз сүйлөп атканда ошо жергиликтүү бийликтин авторитетин көтөрөсү деп айтты. А жанагы вертикалдык күч деген бул баягы өкмөт кабыл алган токтомдор ишке ашырылсын деп ошол жагынан айтып атат. Себеби канча токтом кабыл алынат, ал ишке ашырылбай жатпайбы. Ошон үчүн өкмөт дагы этияттап мындай тиешелүү эле токтомдор алыш керек. Калган бардыгын аткарылып турган, калган бардыгын бериш керек. Жер жердеги мына налог жактан да караш керек, калтырыш керек, өздөрүн чечиш керек, өздөрүн ремонттош керек, бүт бардыгын жыйнабаш керек бир жергечи. Мен бул жагынан колдойм.
Эми мындай болуп атпайбы? Кеп бизде Кыргызстанда эмне үчүн өнүкпөй атасыз? Кеп коррупцияда болот да, уурлар. Бизде бүт баары эле жүзү кара ууру болуп калбадыбы? Парламентте деле, бийликте деле, өкмөттө деле башчылардын баары тең жүзү кара ууру. Ошону менен каяктан биз оңолобуз? Мына мисалы уурдалып атат, тиги болот десе, тергөө эчтеке иштебесе, прокуратура иштебесе, анан ошондуктан биз жана Бузурманкул табал деп айтып атканыбыз ушу чындык да, 30 миллиард сом жээлип атат деп. Бир сом жесе ишти козгош керек. А бул жерде 30 миллиард доллар жөнүндө кеп болот.
30 миллиард сом жөнүндө.
Сом жөнүндө кеп, 30 миллиард сом жөнүндө кеп болот. Анан ушуну эмени тастыктаганга эч ким жок болот. Себеби колунда бар байлар гана бийликке келип атат. А колунда жоктор байкуштар баягы дагы эле ишеним артат да, качан бир жакшы бир инсан келет деп. Но бирок ошого тилекке каршы бизге келбей калды.
Мен мүмкүнчүлүгүмдү пайдаланып ушу сунуш кылат элем, ушу Качкын Булатовду бир транспорт министрликке бир коюш керек да, ошо бир барын иштеп көрсүнчү өзү. Бир жок дегенде бир жума ошо түшүнөт эле да. Сүйлөш бул оңой иштеш, башкача да.
Урматтуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз жогорку кеңештин жаңы түзүлгөн коалициясынын көпчүлүк коалициясы жетекчисинин орун басары Дамира Ниязалиева, жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдырахманов, экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканиев жана эр айдоочу коомдук уюмунун лидери Качкын Булатов менен биргеликте мына жаңы өкмөт башчылыкка талапкер Жантөрө Сатыбалдиевдин экономикалык программасынын учка жарыяланган мазмунун талкуулаганга, анын негизги багыттары жөнүндө талкуулаганга аракет жасадык. Ошондой эле бир партиянын өкүлдөрүнүн бийликке келиши бардык бийлик бутактарына бийлик монополиясын жаратпайбы, ал каташтыктарга алып келбейби деген маселени талкууладык. Талкууну мен Айданбек Ахматуулу алып бардым.
Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Кыргыз тилинде көптөн бери колдонулбай унутулуп бараткан сөздөр жөнүндөгү сөз дайра түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Микрофондо анын автору Шайлообек Түшеев.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Жайдактош деген сөз бар. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кири жок кишилерге айтылат. Ал бечара ошондой жайдактош жан эмес беле дейт. Ал эми экинчи мааниси колунда эчтекеси жок, абдан жупуну, жарды, жайсыз адамга да берилген мүнөздөмө. Түгөлбай Сыдыкбековдон мисал тартсак, бой тумары жок барса шордуу жакыр кызын жайдактош узатыптыр дешет дейт. Жалаңтош деген да бар. Бүгүн бул жерге өңчөй жалаңтөштөр чогулду дейт. Эч нерсесин жогото турбаган өңчөй кедей кембагалдар чогулду деген мааниде. Жанды оозго тиштөө деп коет. Баарына тобокел кылуу, өлөр тирилерине карабай киришүү. Ал жанын оозуна тиштеп иштеп келатат дейт. Же дагы бир мааниси, жер титирегенден коркуп калган жаныбыз бул түнү да жаныбызды оозубузга тиштеп араңжатпадыкпы дейт. Эшек курту мурдунан түшө элек деп коет. Кыйынчылыкты көп көрө элек, кагылып согула элек деген мааниде. Эшек курту мурдунан түшө элек немелердин баары атка минер болуп алышпадыбы дейт. Эт менен челдин ортосунда деген сөз бар. Эки ортодо, ал жакада бул жакада ачык кошулбай, ортодо эптеп мүлтүлдөп жашаган кошоматчылык менен күн көргөн деген маанини билдирет.
Тазалайбыз деген менен баягылар дагы эле эт менен челдин ортосунда кала берди дейт. Өңөр чагы ырдап керегеси кердип деген да сөз бар. Бул абдан кедейленүү, аш жылангач калуу дегенди түшүндүрөт. Кечээ күнкү өңөр чагы ырдаган керегеси кердеген кембагалдар бүгүн жыргаган турмушка жетти дейт. Иманы учуу деген сөздү чечмелеп көрөлү. Коркуу, жүрөгү түшүү дегенди билдирет. Кабат-кабат тамы туруп, светке жаккан акчасын төлөбөй качып жүргөн эр азаматтарыбыз бакыйган кызматты мыкчы боло турганын көргөндө ыйманың учат экен дейт. Шиш куйрук деп коёт. Бир жерге байыр алып тура албаган кишиге айтылат. Ал даана шиш куйрук болчу деп коёт. Сары казак болуу деген да сөз бар. Бир нерсени абдан зарыга күтүү дегенди түшүндүрөт. Менин колумдан келип турганда атаңа акча таап берип турганың жакшыбы же сары казак болуп жок нерсеге көзүңдү сатып кор болгонуң жакшыбы дейт. Сары бага элек болуу деген да сөз бар. Бул эгин суу тилеп калганда же бышууга жакындап калганда төмөнкү сабагы саргара баштайт. Ошону сары бага элек болду деп коёт. Эгиндин сары бага элек тартканына караганда суусу кандай түрү бар деп коёт.
Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап Обого чыгарган Шайлыбек Дүйшеев ишке.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушу менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз обого чыкмакчы.